Розділ 11. Сонце вже розпекло площу, коли ми, поснідавши, вийшли з речами і спінінгами до автобуса на Бургете. На даху автобуса вже сиділо кілька пасажирів, інші піднімалися і драбиною. Біл з Робертом вилізли нагору, і Роберт посидів з Білом, тримаючи для мене місце, поки я бігав до готелю взяти на дорогу кілька пляшок вина. Коли я повернувся, автобус був переповнений. Пасажири сиділи на даху на своїх валізах та скриньках, і всі жінки обмахувалися віялами. Стояла страшенна спека. Роберт зійшов, звільнивши мені місце, і я сів на єдиний там дерев'яній лаві. Роберт Кон стояв у затінку аркади і чекав, коли ми рушимо. Перед лавою вмостився, прихилившись спиною до наших ніг, баск з великим винним бурдюком на колінах. Він запропонував той бурдюк нам із Білом. Та коли я підніс міг до рота, баск зненацька загув, так вправно імітуючи звук автомобільного сигналу, що я пролив вино, і всі засміялися. Він вибачився і умовив мене випити вина. Трохи згодом він загув ще раз, і я знову піймався. В нього це здорово виходило. Баски були задоволені. Сусід Біла звернувся до нього по-іспанському, але Біл нічого не второпав, а тому простяг йому одну з наших пляшок вина. Баск відмахнувся, мовляв, надто жарко, та й за сніданком багато випив. Та коли Біл удруге простяг йому пляшку, він надпив добрячий ковток, а потім пляшка пішла по колу. Приклавшись, кожен чемно дякував, а тоді вони примусили нас закоркувати пляшку і сховати її. І кожен пропонував нам свій бурдюк з вином. Всі вони були селяни, що їхали в гори. Наш сусід прогудів по автомобільному ще кілька разів, автобус нарешті рушив, і Роберт Кон помахав нам на прощання. І всі баски помахали йому у відповідь. Тільки-но ми виїхали за місто, стало прохолодніше. Приємно було їхати на даху, під самісінькими деревами. Автобус мчав швидко, збита курява припорошувала дерева, а між тими деревами вгорі, позад нас, на крутосхилі над річкою здіймалося місто. Баск, що лежав, прихилившись до моїх колін, показав на той краєвид шийкою бурдюка, підморгнув нам і кивнув головою. «От де краса, га?» «Гарний народ ці баски», – сказав Біл. Баск, що сидів переді мною, мав засмагу кольору сідельної шкіри. Коричнева шия над комірцем чорної, як у всіх, блузи була поорана зморшками. Він обернувся і простяг Білові свій бурдюк. Біл подав йому одну з наших пляшок. Баск заперечливо помахав вказівним пальцем і, ввігнавши ударом долоні корок, повернув її Білові. Потім простяг бурдюк з вином. «Арріба, арріба!» – сказав він. «Вище, вище!» Біл підняв бурдюк і, закинувши голову, підставив рота під струмінь вина. Коли він, напившись, відняв бурдюк від уст, трошки вина витекло йому на підборіддя. «Ні-ні!» – озвалося кілька басків. «Не так!» Один із них, молодий хлопець, вихопив бурдюк із рук власника, який сам налаштувався, був показати, як треба пити. Високо піднявши бурдюк у випростаних руках, хлопець стис його, і струмінь вина зацебенів йому в рот. Він тримав бурдюк у рівних руках. Вино лилося йому в рот рівним пружним струменем, і він ковтав спокійно і неквапливо. «Гей!» – крикнув йому власник бурдюка. «Ти ж не своє п'єш!» Хлопець посварився на нього мізинцем і усміхнувся нам очима. Потім урвав струмінь, вивернувши шийку бурдюка вгору, опустив його в руки власникові і підморгнув нам. Власник сумовито потрусив бурдюк. Ми прибули в якесь містечко, зупинилися коло заїзду, і водій узяв в автобус кілька посилок. Потім ми рушили далі, і за містечком дорога пішла вгору. Довкола лежали оброблені землі, ниви уривалися під скелястими узгір'ями, виповзали на спадисті схили. Тут на висоті дув вітер, колихаючи збіжжя. Дорога була біла, курява здіймалася з-під коліс і зависала в повітрі за нами. Ми піднімалися дедалі вище в гори, і ось уже золоті лани лишилися позаду. Тепер оброблені клаптики землі траплялися тільки подекуди на голих схилах та на берегах струмків. Автобус звернув у бік, щоб пропустити шістьох мулів, які йшли довгою вервечкою, тягнучи високий фургон з вантажем. І фургон, і мули були вкриті порохом. За ними ще одна вервечка мулів тягла фургон, навантажений колодами. Коли ми проїздили повз нього, візник, перехилившись назад, саме випускав грубі дерев'яні гальма. Тут серед скель на спеченому поораному дощами глинистому ґрунті вже не росло нічого. Круто завернувши, дорога раптом пірнула в зелене міжгір'я, в містечко розділене потічком і оточене до самісіньких будинків виноградниками. Автобус зупинився перед заїздом, і пасажири, які сходили тут, а їх було чимало, заходились витягати свої речі з-під брезенту і опускати з даху на землю. Ми з Білом злізли і увійшли до заїзду. Ми опинились у темному приміщенні, де з низької стелі звисали сідла і упряж, білі дерев'яні вила, грона полотняних черевиків на мотузяній підошві, окости і порібрина, білі в'язки часнику і довгі ковбаси. Тут було прохолодно, і ми стояли перед довгим дерев'яним прилавком, за яким дві жінки продавали вино. На полицях за ними лежали продукти і різний крам. Ми випили по чарці горілки і заплатили за обидві чарки 40 сентімо. Я дав жінці 50 сентімо, щоб лишилося на чай, але вона повернула мені мідну монетку, вирішивши, що я не зрозумів названої суми. Війшли двоє наших супутників-басків і почали наполягати, щоб ми з ними випили. Спочатку вони почастували нас, потім ми їх, а потім вони, поплескавши нас по спинах, поставили ще по чарці. Тоді ми поставили по чарці, а тоді вийшли всі разом на осоння і полізли на дах автобуса. Тепер місця на лаві вистачило всім, і баск, який доти лежав на залізному даху, сів між мною і Білом. Жінка, що наливала нам горілку, вийшла, витираючи руки об фартух, підійшла до вікна автобуса і заговорила до когось із пасажирів. Вийшов водій з двома порожніми поштовими сумками, сів за кермо, ми рушили і всі помахали нам услід. Дорога відразу вихопилась із зеленої долини, і ми знов опинилися в горах. Біл розмовляв з баском, власником бурдюка. Один із пасажирів перехилився за спинку лави і спитав по-англійському: «Ви американці?» «Так». «Я жив там», – сказав він, – «40 років тому». То був літній чоловік, смаглявий, як і всі, із сивою щетиною на підборідді. «І як?» «Що ви сказали? Як вам Америка?» «О, я жив у Каліфорнії, там було гарно». «Чому ж ви не зосталися там?» «Що ви сказали?» «Чому повернулися сюди?» «Щоб одружитись. Я б знову туди поїхав, та моя жінка не любить подорожувати. Ви звідки?» «З Канзас-Сіті». «Я там був», – сказав він. «Я був у Чикаго, Сент-Луісі, Канзас-Сіті, Денвері, Лос-Анджелесі, Солт-Лейк-Сіті». Він старанно вимовляв назви. «І довго там пробули?» «15 років. А потім повернувся і одружився. Вип'єте?» «Можна», – сказав він. «Цього в Америці не дістанеш, га?» «Скільки завгодно, аби гроші були». «А чого ви сюди приїхали?» «В Памплону, на Фієсто. Любите кориду?» «Дуже. А ви?» «Та і я», – сказав він. «Я теж люблю». А тоді, помовчавши: «А тепер куди їдете?» «До Бургете, рибу ловити». «Ну», – сказав він, – «хай вам добре ловиться». Він потис нам руки і знову сів рівно. Інші баски шанобливо дивилися на нього. Він умостився зручніше, і коли я, милуючись краєвидом, подивився в його бік, усміхнувся мені. Але більше не озивався. Ми піднімалися дедалі вище. Місцевість тут була гола, сама глина і каміння. Навіть трава при дорозі не росла. Озираючись назад, ми бачили внизу розлогу долину. За нею на схилах видніли зелені і коричневі квадрати полів, а лінію обрію утворювали химерні обриси коричневих гір. Обриси ті мінялися в міру того, як ми піднімалися все вище. Автобус повільно опнувся вгору, і на півдні відкривалися все нові вершини. Потім дорога перевалила через хребет, збігла на плоскогір'я і пірнула в ліс. То був ліс коркового дуба, і сонячне проміння висвічувало між кронами, і віддалік поміж дерев паслася худоба. Ми проминули ліс, дорога вихопилася на узвища, і зненацька попереду відкрилася хвиляста зелена рівнина, а за нею здіймалися темні гори. Вони не схожі були на коричневі, спечені сонцем гори, що лишилися позаду. Ці гори поросли лісом, і з їхніх вершин сповзали хмари. Зелений простір долини був посмугований огорожами, і з півночі на південь її перетинала дорога. Вона біліла між двома рядами дерев. Діставшись до краю узвища, ми побачили попереду червоні дахи і білі будинки Бургете, що вишукувалися на рівнині, а за ними на відрозі найближчої темної гори сірий залізний дах Ронсельвальського монастиря. «Он де Ронсеваль?» – сказав я. «Де?» «Отам під горою. А тут холодно», – зауважив Біл. «Бо високо», – відповів я. «Десь, мабуть, за 1200 метрів». «Страх, як холодно», – сказав Біл. Автобус з'їхав на рівну пряму дорогу, що вела до Бургете. Проминув роздоріжжя і перетнув міст через річку. Будинки Бургете стояли обабіч дороги. Бічних вулиць тут не було. Автобус проминув церкву, шкільне подвір'я і зупинився. Ми з Білом зійшли, і водій подав нам наші валізи і вудки. Підійшов карабінер у трикутному капелюсі і жовтих ременях хрест-навхрест. «Що у вас тут?» – він тицьнув пальцем у чохол з вудками. Я розв'язав чохол і показав. Він спитав, чи маємо ми дозвіл ловити рибу, і я показав йому дозвіл. Він глянув на дату і махнув рукою. «Все гаразд?» – запитав я. «А вже ж!» Ми пішли до готелю повз білені кам'яні будинки, на ганках яких сиділи, видивляючись на нас, цілі сім'ї. Гладка господиня готелю вийшла з кухні і привіталася з нами за руку. Потім зняла окуляри, протерла їх і знову наділа. В готелі було холодно, і на дворі гуляв вітер. Господиня звеліла покоївці піти з нами на гору і показати кімнату. Там були два ліжка, вмивальник, шафа і велика гравюра в рамці – Ронсевальська Богородиця. Вітер раз у раз стукав віконницями. Вікна виходили на північ. Ми вмилися, надягли светри і спустилися в їдальню – кімнату з кам'яною підлогою, дубовими панелями і низькою стелею. Всі віконниці були зачинені, але стояв такий холод, що аж пара з рота йшла. «Боже», – сказав Біл, – «невже й завтра буде так холодно? В таку погоду я ні за що не полізу в воду». В кутку за дерев'яними столами стояло піаніно. Біл підійшов до нього і почав грати. «Треба ж якось зігрітися», – сказав він. Я вийшов, знайшов господиню і спитав, скільки коштуватиме кімната з харчами. Вона сховала руки під фартух і одвела погляд. 12 песет. Ого! З нас тільки брали в памплоні, але ж то памплона!» Вона не відповіла, тільки зняла окуляри і протерла їх фартухом. «Це забагато», – сказав я. «З нас стільки брали у великому готелі. Ми обладнали ванну кімнату. Може, у вас є щось дешевше? Влітку немає, тепер саме сезон». Ми були єдині пожильці готелю. «Ну, нехай», – подумав я, – «ми ж побудемо лише кілька днів. Це з вином? А вже ж!» «Ну, гаразд», – сказав я. «Згода». Я повернувся до Біла. Він хукнув у мій бік, показуючи, як холодно, проте не перестав грати. Я сів за один із столів і почав розглядати картини на стіні. На одній були мертві зайці, на другій – фазани, теж мертві, і на третій – мертві качки. Всі картини були темні і, мовби, закурені. На полицях буфета стояли пляшки із спиртним. Я переглянув їх. Біл усе ще грав. «Чи не випити б нам гарячого ромового пуншу?» – спитав я. «Від музики тепло тільки поки граєш». Я вийшов і пояснив господині, що таке ромовий пунш і як його роблять. За кілька хвилин служниця принесла до їдальні глек, з якого йшла пара. Біл підвівся з-за піаніно, і ми почали пити гарячий пунш, дослухаючись до завивання вітру. «По-моєму, рому тут малувато». Я підійшов до буфета, взяв пляшку рому і відлив у глек півсклянки. «Самочинна акція», – сказав Біл. «Ти нехтуєш законом». Війшла служниця і заходилася накривати стіл до вечері. «І дмеш тут, хай йому біс», – сказав Біл. Служниця принесла велику миску гарячого овочевого супу і вино. Потім була смажена форель, потім печення, а на третє – ціла миска суниць. Щодо вина, то тут ми взяли своє. І служниця, хоча й ніяковіла, але приносила його, не перечачи. Стара господиня тільки раз зазирнула до їдальні, полічила порожні пляшки. Після вечері ми піднялися до себе і, залізши в ліжка, щоб було тепліше, ще деякий час курили і читали. Посеред ночі я прокинувся і почув, як виє вітер. У таку ніч добре було лежати в теплій постелі.